Paul Korintol şäherine gitdi. Korintollular ören ervit adamlardylar. Bu ýerde ýaşaýan Yehudular Paulusa azar wary berdiler. Bir gün gejirip, "Isa, gorkma, wagt netihat etmeňi dowam etdir. Edýän işiňden boyun towlama. Men hem işe seniň bilendirin. Hiç kim saňa azar berip bilmez" diýip Paulus bilen gurulyşdy. Şondan soň Paulus Korintosda galdy. Köp adamlar onuň gurrun berýän zatlaryna ynandylar. Bir gün Yehudular Paulusa tutdular da onu kadenin köşküne elttiler. Olur Paulusu adamları yalan zatları öğretmekte ayıpladılar. Her zat etteler de kadı olara kulak asmadı ve onların ehlisini köşkten çıkarıp kovdu. Sonra Korintoslar Yehudaların yol başlasını urup diyençtiler. Paulus olsa azar çekmekten sağaman kutuldu. Huday bize hoplu yağdaylarda da gürleme üçün batırgaylık berip bilir.